Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kuranit Familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 64 deri në 70 të sures Zumer. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit, famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 64 deri në ajetin 66 të sures Zumer.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
Thuaj, o ju ignorant, a mos më thërrisni të adhuroj tjetër në vend të Allahut? Pasha Allahun, ty të shpallur e edhe atyre para teje. Nëse i bën shok Allahut, veprat tuaja janë të asgjësuara dhe ti do të jesh prej të humburve. Prandaj, vetëm Allahun adhuroje dhe bëhu mirë njohës.
Në emisionin e mëparshëm folëm për monoteizmin dhe mëkatin. Këto ajete në vazhdim thonë, mëkatarët dhe idhujtarët janë munduar me mjetet të ndryshme që të bindin profetin, që ai të respektojë të falet idhujve të tyre. Ata thoshin, ne jemi gati të falemi për balë Zotit tëndë e të përkulemi me kushtin që edhe ti të përkulesh për balë idhujve tanë. Zoti në këta jet me një ton të ashpër thot. Të tila fjalë dhe kërkesa pa vënd vinë nga ignoranca dhe padituria. Si është e mundur që një profet ifton njerëzit të falen Zotit dhe të largohen idhujve për të marë pëlqimin e tyre të përkulet për para idhujve? Ajetet në vazhdim thonë. O profet, atyre thua ju që unë i falem vetëm Zotit një, dhe në asnjë mënyrë nuk pranoj të përkulem për para idhujve tuaj. Monoteizmi dhe mëkati nuk janë tema për të cilët idhujtarët mund të bien në kompromis, dhe çdo kush që anohet nga mëkati, kryen vetëm veprime të padrejta dhe mëkatare. Sigurisht që nëse kjo kryet nga një profet i Zotit, padyshim dëshkimi do të jetë edhe më i rëndë dhe më i ashpër, sepse kjo çon në devijimin e të tjerëve. Padyshim kusht për pranimin e veprimit është monoteizmi, dhe pa atë, asnjë veprim tjetër nuk është i pranueshëm. Për shkak të mëkatit, të gjithë veprat dhe shpërblimet e njerëzve zhduken, sepse mëkati është si zjarri që djeg veprimet dhe zemrat e njerëzve mëkatar. Nga këto ajete mësojmë se
falja ndaj çdo gjë tjetër dhe jo Zotit tregon ignorancën dhe paditurinë e njerëzit, edhe pse ai nga pamja e jashtme duket sikur ka dije dhe njohuri të shumta. Monoteizmi dhe falja në Zot është via e kuqe e besimit dhe për atë në asnjë mënyrë nuk mund të bëhet kompromis. Armiqt janë përpjekur edhe për të devijuar profetët, jo më njerëzit e thjeshtë. Falja tek Zoti është një lloj falënderimi për begatitë e shumta të krijuesit mëshirues.
Tani le të dëgjojmë ajetin 67 të surës Zumer.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
Ata nuk e çmuan Allahun me atë madhështinë që i takon, ndërsa në ditën e kiametit e tër toka është në grushtin e ti, e qiejt të mbështjell në të djathtën e ti. Ai është i pastër nga të metat dhe ai është i lartë nga çka ata i shoqërojnë.
Në vazhdim të ajetit të mëparshëm, ky ajet thotë: ata mëkatarë që profetit i kanë bërë këtë propozim ignorant dhe prej ti kanë kërkuar të respektoj idhujt, në realitet nuk kanë kuptuar pozitën e Zotit dhe emrin e shenjtë të tij e kanë ulur kaq shumë sa që ato e kanë krahasuar me idhujt. Në realitet burimi i mëkatit është mungesa e njohjes së drejtë dhe të saktë të Zotit. Zoti që është krijuesi i gjithësisë administron çdo gjë dhe të gjithë krijesat për vazhdimsinë e ekzistencës së tyre kanë nevojë për të. Në ditën e kiametit toka dhe qiejt janë në dorën dhe fuqinë e Zotit. Kjo fuqi dhe madhështi e Zotit është kaq e madhe, sa që të gjithë duhet ta dinë se në ditën e kiametit askush nuk ka fuqi dhe kompetenca saj, dhe çelësi i shpëtimit dhe i zgjidhjes së problemeve është në dorën e tij. Zoti është i pastër nga çdo lloj mëkati dhe padrejtësie. Sigurisht që mëkatarët këtë e kuptojnë në kohën kur për ata nuk mbetet më asnjë rrugë kthimi. Nga ky ajet mësojmë se
mëkati është shenjë e mos falënderimit ndaj Zotit dhe mos përkushtim ndaj dijes dhe fuqisë së tij. Qielli përballë madhështisë dhe fuqisë së Zotit, që është krijuesi i tij, është aq i vogël dhe i papërfillshëm saqë në dorën e Zotit është sikurse një letër e zhubravitur.
Tani le të dëgjojmë ajetet 68 deri në ajetin 70 të surës Zumer.
Wa nufikha fis-suri fas'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sha'a Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
Dhe i fryhet surit dhe bie i vdekur çka ka në qiej dhe në tokë, përveç atyre që do Allahu të mos vdesim. Pastaj i fryhet atij herën tjetër, kur të gjithë ata të ngritur e presin urdhrin e Zotit. Toka është ndriçuar me dritën e Zotit të vet. Libri, shënimet mbi veprat është vënë pranë dhe sillen pejgamberët e dëshmitarët. E kryhet mes tyre gjykimi me drejtësi e atyre nuk u bëhet pa drejtësi, dhe se cili njëri shpërblehet me atë që ka vepruar, e ai më së miri e di se ç'punuan.
Pas përmendjes së fuqisë së Zotit në ditën e kiametit, në ajetet e mëparshme, këto ajete flasin për mënyrën e fundit të botës dhe nisjen e kiametit dhe thonë, me një vetëtim qiellore të gjithë krijesa do të vdesin, e pas një far kohe, me një tjetër vetëtim të gjitha do të ngjallen. Ata do të ngrihen në këmbë, do të presin llogarinë e veprimeve të tyre. Pra me një urdhër të Zotit të gjithë krijesat në qiell dhe në tokë do të vdesin. Me një tjetër vullnet të tij të gjithë të vdekurit do të ngjallen e do të paraqiten në gjyqjen e kiametit. Është e natyrshme që Zoti këdo dëshiron mund ta përjashtojë nga vdekja, ashtu si për disa ëngjëj si Gjibraili, Esrafili dhe Mikaili. Në atë ditë kur të gjithë njerëzit do të ringjallen, bota do të ndriçohet nga drita e krijuesit dhe drita e së vërtetës do të jetë kaq e qartë saqë askush nuk mund ta apmohojë atë. Perdet e fshehjes do të hiqen më njanë dhe vërtetësia e veprimeve të njerëzve, si e mirë ashtu edhe e keqe, do të bëhet e qartë. Për para syve të njerëzve nuk do të ketë asnjë lloj perde apo pengese, e nëpërmjet kësaj drite hyjnore, çdo gjë do të jetë transparente dhe e qartë. Në atë ditë lista e veprimeve do të zbulohet dhe ajo do të analizohet. Këto janë lista të mirë fillta me veprimet nga më të voglat e deri tek të mëdhat. Në atë ditë do të jenë të pranishëm profetët dhe dëshmitarët, dhe ata në mesin e njerëzve do të bëjnë gjykim të drejtë. Është e natyrshme që në një gjyq të kryesuar nga Zoti, toka do të ndriçohet nga drita e drejtësisë, dhe profetët dhe dëshmitarët do të jenë të pranishëm dhe gjykimi do të bëhet sipas të drejtës. Në një gjyq të tillë nuk ka qoftë edhe një grimc mundësie që të bëhet pa drejtësi, dhe është e natyrshme që çdo kush do të përballet me veprimet e kryera prej tij, pa heqjen e asnjë pike apo presje. Nga ky ajet mësojmë se
jeta dhe vdekja e të gjithë krijesave mes tyre e njerëzve varet nga vullneti i Zotit, vendimi së cilës mund të jepet në çdo moment. Fundi i botës dhe nisja e ringjalljes do të bëhet papritur dhe me njëherë dhe jo në formë graduale apo me kalimin e kohës. Gjygji i kiametit do të mbahet me dosjen e veprimeve dhe dëshmive. Atje njerëzit do të gjykohen në formë të drejtë dhe të vërtetë sipas veprimeve të tyre. Në këtë botë, disa prej dëshmitarve monitorojnë sjelljet dhe veprimet tona. Veprimet tona regjistrohen si nga ëngjit, por edhe nga profetët dhe dëshmitarët e veçantë që janë të njohur me veprimet që ne bëjmë.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma azama shanak. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله.